Ultima oră. O perspectivă a profeției biblice cu Laurențiu Moț.
Am ajuns cu studiul nostru la Apocalipsa, capitolul 6, versetele 5 până la 8, pasaj care descrie ce se întâmplă pe pământ atunci când în cer mielul Hristos rupe pecetea a treia și a patra, care țin închisă alături de alte peceți cartea istoriei vieții celor care compun poporul lui Dumnezeu. Am învățat deja din ultimele două emisiuni că prima noastră preocupare atunci când cercetăm secțiunea celor șapte sigilii nu este aplicația istorică concretă, ci mesajul teologic, cu atât mai mult cu cât am și demonstrat că primele patru peceți descriu realități generale ale erei creștine, deci nu particularități ale unor perioade specifice. Ca să fac o referire la primele două peceți deja studiate, Evanghelia Calului Alb nu s-a oprit din alergare în era apostolică, ci încearcă și azi și a încercat întotdeauna să cucerească lumea. De asemenea, oriunde se propovăduiește vestea bună a lui Hristos, apar reacțiile adverse ale Calului Roșu, care pot fi divizări, lipsa păcii spirituale sau persecuție. Ele sunt realități ale timpului nostru, la fel de bine cum reprezintă orice altă perioadă istorică. Să ne concentrăm acum asupra peceții a treia și a patra. Vom citi pentru început Apocalipsa, capitolul 6, versetele 5 până la 8. Când a rupt mielul pecetea a treia, am auzit pe a treia făptură vie zicând, vino! M-am uitat și iată că s-a arătat un cal negru. Cel ce sta pe el avea în mână o cumpănă. Și în mijlocul celor patru făpturi vii, am auzit un glas care zicea, o măsură de grâu pentru un leu, trei măsuri de orz pentru un leu, dar să nu vatăm unde lemnul și vinul. Când a rupt mielul pecetea a patra, am auzit glasul făpturii a patra zicând, vino! M-am uitat și iată că s-a arătat un cal gălbui. Cel ce sta pe el se numea Moartea și împreună cu el venea după el și locuința morților. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă și cu fiarele pământului. La ruperea celui de-al treilea sigiliu, Ioan aude pe a treia făptură vie, care potrivit lui Apocalips 4:7 este cea care avea fața ca de om, care cheamă în rol un alt cal, un cal negru. În Apocalipsa, negru este pus în relație cu întunericul. Apocalipsa 6:12 spune, soarele s-a făcut negru ca un sac de păr. Mergând pe această ecuație, în Noul Testament, întunericul simbolizează absența Evangheliei. De exemplu, în Matei 4:16 citim, norodul acesta care zăcea în întuneric a văzut o mare lumină și peste cei ce zăceau în ținutul și în umbra morții a răsărit lumina. Contrastul întuneric-lumină se referă la Galileea neamurilor, care a fost inundată de lumină prin prezența lui Iisus din Nazaret. Zaharia bătrânul cânta la vederea pruncului Iisus despre îndurarea lui Dumnezeu, în urma căreia Hristos, simbolizat prin, citez acum Luca 1:78, soarele care răsare din înălțime, a răsărit într-un ținut adâncit în întuneric spiritual. Faptele Apostolilor, capitolul 26, versetul 18, cât și Coloseni, capitolul 1, versetul 13, vorbesc de asemenea de oameni întorși de la întuneric la lumină. Așadar, calul negru al peceții a treia anunță prin culoarea sa absența Evangheliei sau cel puțin intrarea acesteia într-un con de umbră. Călărețul are în mână o cumpănă. Cuvântul grecesc tradus prin cumpănă înseamnă și jug, dar principalul sens este acela de balanță sau cântar, sens care se armonizează și cu contextul apropiat, unde în versetul 6 ni se spune că atât grâul cât și orzul sunt cântărite. Daniel, capitolul 5, versetul 27, folosește imaginea de cumpănă ca simbol al judecății. Belșațar, nepotul lui Nebucadnețar, împărat al Babilonului, primește o inscripție, un înscris pe zidul palatului său împărătesc, care reprezintă judecata divină. Belșațar a fost cântărit și găsit prea ușor, spune Daniel, drept care este ținta judecății cerești. În concluzie, tema de fond a călărețului de pe calul negru este judecata, doar că aceasta este deocamdată preliminară și urmărește, cum am mai spus-o, întoarcerea oamenilor către Dumnezeu. Calul negru nu aduce cu sine judecata finală, ci doar unele faze preliminare. Cumpăna în Vechiul Testament funcționează ca un simbol al foametei. Judecata se manifestă în acest caz prin insuficiența hranei. A-ți cântări pâinea în antichitate însemna că te afli într-o mare lipsă. Domnul atenționase vechiul Israel prin Moise cu următoarele cuvinte: când vă voi trimite lipsă de pâine, 10 femei vă vor coace pâine într-un singur cuptor și vi se va da pâinea cu cântarul, dar nu vă veți sătura. Levitic 26 cu versetul 26. Ezechiel, de asemenea, profetizase că în timpul asediului Ierusalimului, locuitorii, citez, vor mânca pâine cu cântarul și cu necaz și vor bea apă cu măsură și cu groază. Am citat din Ezechiel, capitolul 4, versetul 16. Portretul foametei se conturează și mai bine în momentul când, în mijlocul celor patru făpturi vii, se aude un glas care zice: o măsură de grâu pentru un leu, 3 măsuri de orz pentru un leu, dar să nu vatămi unde lemnul și vinul. Apocalipsa 6:6. Vocea care s-a auzit din mijlocul celor patru făpturi vii, vocea care a rostit aceste cuvinte, este fie a Tatălui, fie a lui Hristos, în orice caz sugerând rostirea unui decret divin. Unitatea de măsură tradusă de Cornilescu simplu cu măsură echivala cu un sfert de litru sau kilogram. Deci o litră de grâu este evaluată cu prețul de un leu. Evident, leul este moneda națională a traducătorului, care este român. În limba greacă este folosit cuvântul dinar, care era o monedă de argint romană, ce echivala cu remunerația unui adult pe o zi de lucru. Ideea este foarte clară. Un adult care și-ar fi hrănit cu ușurință familia cu peste 12 porții cu salariul pe o zi poate cumpăra cu aceea sumă, în aceste condiții, o singură porție de grâu. Ca să își poată înmulți cât de cât hrana, era nevoit să recurgă la orz, care era știut ca fiind hrana săracilor. Este foarte neplăcut să cheltuiești tot și să capeți atât de puțin. În aceste condiții negre, există totuși ceva care avea să rămână intact. Neatinse de seceta care a cauzat lipsa hranei, aveau să fie unde lemnul și vinul. În Palestina, grâul, vinul și uleiul reprezentau principalele 3 recolte. În mod repetat în Vechiul Testament, cele 3 sunt menționate împreună ca un simbol al necesităților obișnuite ale vieții. De exemplu, Deuteronom, capitolul 7, versetul 13. El te va iubi, te va binecuvânta și te va înmulți. Va binecuvânta rodul trupului tău și rodul pământului tău, grâul tău, mustul tău și undelemnul tău, rodul cirezilor tale de vite și rodul turmelor tale de oi, în țara pe care a jurat părinților tăi că ți-o va da. De asemenea, aceeași carte, în capitolul 11, versetul 14, spune așa: El, adică Dumnezeu, va da țării voastre ploaie la vreme, ploaie timpurie și ploaie târzie și îți vei strânge grâul, mustul și undelemnul. Sau dacă vreți, 2 Cronici, capitolul 32, versetul 27 și 28, care vorbesc despre împăratul Ezechia. Ezechia a avut multe bogății și multă slavă și a făcut vistierii de argint, de aur, de pietre scumpe, de mirodenii, de scuturi și de toate lucrurile care se pot dori. Hambare pentru toate roadele de grâu, de must și de undelemn, grajduri pentru tot felul de vite și așa mai departe. De asemenea, dacă este necesar, un exemplu din Profeți, Osea capitolul 2, versetul 8, în prima parte ne spune așa: n-a cunoscut că eu îi dădeam grâul, mustul și undelemnul. În Vechiul Testament, mustul poate fi interpretat și ca vin, deci cele 3 simboluri apar împreună, grâul, vinul și undelemnul, cum spuneam, ca un simbol al necesităților obișnuite ale vieții. Unii comentatori ai Apocalipsei fac o distinție între grâu pe de-o parte și rodul strugurelui și undelemnul pe de altă parte. Ei spun că primul vizează sărăcia, având în vedere că este disponibil în cantități foarte mici, celelalte 2 vizează opulența, fiind la dispoziție ca și mai înainte. Așadar, spun acești teologi, aici avem de-a face cu o perioadă a extremelor, oameni foarte săraci și oameni foarte bogați. Nu există o clasă medie. Iar dacă privim lucrurile din perspectivă spirituală, spirituală în contrast cu cea materială, avem de-a face cu două clase de creștini, unii bogați în averi, dar săraci în spiritualitate, alții săraci ca cetățeni, dar bogați ca fii ai lui Dumnezeu. O perioadă istorică potrivită acestui contrast este perioada Bisericii Imperiale, începută cu privilegiile acordate de Constantin și premergătoare Evului Mediu. Atunci, clerul bisericii s-a îmbogățit peste noapte cu argint și autoritate, dar pierde rapid din spiritualitatea curată a primei generații de creștini. Până la o aplicație istorică ultimă, trebuie însă să extragem un principiu din cele discutate anterior. Grâul, vinul și undelemnul formează suma principalelor nevoi ale vieții. Faptul că una lipsește, dar două continuă să existe, ne spune că aici e vorba de o judecată parțială și limitată. Sensul penuriei de grâu este mai adânc decât lipsa pâinii. Aici este vorba despre o foamete spirituală. Spunea profetul Amos în cartea sa următoarele. Iată, vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în țară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foame și sete după auzirea cuvintelor Domnului. Vor pribegi atunci de la o mare la alta, de la miez de noapte la răsărit, vor umbla istoviți încoace și încolo ca să caute cuvântul Domnului și tot nu-l vor găsi. În ziua aceea se vor topi de sete fetele frumoase și flăcăii. În concluzie, asistăm cu ocazia ruperii celei de-a treia peceți la o desfășurare a unei lipse de hrană spirituală. Parabola semănătorului din Matei, capitolul 13, versetele 3-23, identifică sămânța de grâu ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este pâinea vieții și, într-un anume sens, însuși Isus. În Ioan, capitolul 6, Mântuitorul se prezintă pe sine ca fiind pâinea din cer. De asemenea, apostolul Pavel reia ideea în 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 16. Drept urmare, a respinge pâinea din cer, cum au făcut-o evreii în pustie, înseamnă a te opune căii providenței. Urmarea este o mare foamete spirituală. Uitați-vă în jurul nostru și veți vedea foarte mulți oameni flămânzi. Au ajuns săraci din punct de vedere spiritual pentru că au respins vestea bună a calului alb. Se hrănesc cu altceva, dar nu se satură și ei știu asta foarte bine. Din fericire, foametea nu este fatală. Undelemnul și vinul rămân în picioare. Undelemnul și vinul nu trebuie să fie vătămate. Ei, oamenii aceștia, au păcătuit respingând Evanghelia și ca urmare sunt săraci și lipsiți de liniște. Totuși, vinul, care este un simbol al harului salvator al lui Dumnezeu în Iisus Hristos, și uleiul, undelemnul care îl reprezintă pe Duhul Sfânt, sunt încă la dispoziție. În toate perioadele istorice în care cuvântul Domnului a fost ascuns sau neînțeles, ori inaccesibil, și în toate perioadele vieții fiecăruia din noi, în care se simte o profundă lipsă spirituală, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu lucrează pentru invocarea Harului Divin în viața acestor săraci ai omenirii. Duhul Sfânt lucrează pentru o etapă de nou în viața acestor oameni care sunt săraci, sunt flămânzi, sunt în căutare de altceva și aleargă, parcă așa cum spune Amos, fără să-L găsească pe Dumnezeu. Vom trece acum la pecetea a patra, care este descrisă în Apocalipsa 6, versetele 7 la 8. Când a rupt mielul pecetea a patra, am auzit glasul făpturii a patra zicând, vino. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal gălbui. Cel ce sta pe el se numea Moartea și împreună cu el venea după el locuința morților. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă și cu fiarele pământului. A patra făptură vie, cea care intră în rol în momentul acesta și care cheamă în scenă un alt cal, este cea care seamănă cu un vultur care zboară, potrivit lui Apocalips, capitolul 4, versetul 7. Atât în Vechiul cât și în Noul Testament, vulturii sunt puși în legătură cu moartea. Spunea Domnul Iisus Hristos, citând Iov 39:30, oriunde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii. Matei 24, versetul 28. Culoarea celui de-al patrulea cal care intră în scenă trimite de asemenea către ideea morții. Acest ultim cal este gălbui. În limba greacă, cuvântul chloros, tradus cu gălbui, înseamnă mai exact livid. Al patrulea cal are deci culoarea morții. De aceea, n-ar trebui să ne surprindă identitatea entității personificate care stă pe acest cal. Cei doi călăreți se numesc Moartea și locuința morților sau Hadesul, cum scrie în limba greacă. În Apocalipsa, capitolul 1, versetul 18, cu referire la cele două elemente, ni se spune așa. Mântuitorul spune, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților, exact aceiași doi termeni. Deci, indiferent cât de cumplite ar fi moartea și Hadesul, ele sunt sub controlul lui Hristos. El poartă cheile, deține cheile morții și ale locuinței morților. Odată cu înlăturarea celui de-al patrulea sigiliu, moartea și Hadesul apar ca ultima consecință a respingerii Evangheliei. Dacă mai înainte este doar divizare, dacă mai înainte este doar lipsa păcii, care după aceea rezultă într-o sărăcie spirituală, în final urmează și moartea. Atât moartea fizică se are în vedere, cât și moartea spirituală. Moartea este urmarea naturală a foametei portretizate anterior. Lucru pe care unii nu-l acceptă, Apocalipsa spune foarte clar că moartea și locuința morților, cei doi dușmani, sunt temporare. În Apocalipsa, capitolul 20, versetul 14, se spune că va veni un timp când atât moartea cât și Hadesul își vor găsi propriul lor sfârșit în ceea ce se numește moartea a doua. Cu alte cuvinte, moartea va muri sau moartea își va găsi propriul ei sfârșit. Apocalipsa 6, versetul 8, spune că autoritatea celor doi se întinde asupra unui sfert din pământ. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului, ceea ce sugerează cumva că și ceilalți trei călăreți de mai înainte acoperă fiecare dintre ei câte 25% din planetă, împreună având putere deci peste întreg pământul. Aceasta nu înseamnă, bineînțeles, că fiecare cal aleargă, simbolic vorbind, pe un sector de 25% din suprafața pământului, delimitat de ceilalți trei. Ideea este aceea de totalitate. Toți cei patru acoperă fiecare câte 25% prin activitatea lor pe întreg pământul. Cele două personificări, moartea și Hadesul, au primit dreptul să ucidă cu patru lucruri: cu sabie, cu foamete, cu molimă și cu fiarele câmpului. Cele patru judecăți reprezintă, așa cum am studiat deja în emisiunile anterioare, cele patru pedepse grozave ale lui Dumnezeu, cum spune Ezechiel 14:21. Scopul lor este să întoarcă pe oameni la pocăință, să întoarcă pe oameni la Dumnezeu. În același timp, o continuă neascultare, în ciuda acestor judecăți, o continuă respingere a lui Dumnezeu în ciuda acestor manifestări, va intensifica intervențiile divine. Levitic 26 spune, așa cum am văzut în acest caz, că Dumnezeu va trimite de 7 ori mai mult și de 7 ori mai mult și de 7 ori mai mult, această intensificare culminând cu exilul dacă oamenii nu răspund lui Dumnezeu prin întoarcere. Al patrulea călăreț reprezintă intensificarea activității primilor trei. Motivul molimei și al fierelor câmpului sunt reluate totuși mai târziu, în cadrul trâmbițelor, respectiv Apocalipsa 13 și 17, unde fiarele care apar acolo au o cu totul altă conotație atunci când pornim de la această bază pusă deja în perioada peceților. Care este concluzia după primele patru peceți? Aceste prime nenorociri au o cauză primară și un scop primar. Ne uităm în jur, noi astăzi, și ce vedem? Cutremure, inundații, războaie, răpiri, sărăcie, moarte. Explicații sunt multe, sunt convins, dar există o singură cauză fundamentală. Iar Apocalipsa, capitolul 6, versetele 1 la 8, adică primele patru peceți, ne spun că această cauză este respingerea Evangheliei sau respingerea lui Hristos. De aceste judecăți nu scapă nici țările creștine, în cazul în care creștinismul acestora e doar o etichetă. Există și o veste bună în toate acestea, iar ea este legată de scop. Scopul primar este pocăința sau întoarcerea la Dumnezeu. Dumnezeu caută să trezească omenirea. Cerul zguduie pământul. Înțelegem noi oare motivele? Dacă ne-am pierdut servici, case, prieteni, sănătate, dar l-am câștigat pe Dumnezeu, am câștigat totul. În definitiv, Iisus are cheile morții și ale locuinței morților. Nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Un avion de transport al USA Air Force, având la bord capitanul și 5 membri ai echipajului, zbura deasupra Alaskei la mijlocul anilor 50. În scurtă vreme, a intrat într-o furtună de zăpadă neașteptat de violentă. Capitanul a contactat baza aeriană și de acolo i s-a spus că a deviat câteva sute de kilometri față de cursul de zbor. Acest prim contact cu baza aeriană este, dacă vreți, o primă pecete care este ruptă, un prim avertisment. Capitanului i-au fost date coordonatele corecte. Aceste coordonate reprezintă probabil o a doua pecete, o a doua intenție a lui Dumnezeu de a trezi. În momentul însă când i s-au dat aceste detalii, din care rezultau că el a greșit, iar baza aeriană era corectă și că ei erau la foarte mare distanță de pe traiectoria normală de zbor, el a insistat că propriile lui calcule nu pot fi atât de greșite. După puțin timp, carburantul era pe sfârșite. Cei 6 bărbați care erau la bord au decis să abandoneze avionul și să se parașuteze. Dar, din cauza celor minus 50 de grade Celsius și a vântului puternic, au înghețat cu toții înainte de a ajunge la pământ. Unul din cei care au fost în echipa de salvare și care au descoperit și au recuperat pe cei 5 trei zile mai târziu, spunea că rezultatul acesta s-a datorat unui singur lucru, și anume mândriei comandantului, care a condus la moartea a 5 oameni. În Proverbe 12 cu 15 ni se spune: calea nebunului este fără prihană în ochii lui, dar înțeleptul ascultă sfaturile. Poate că nu întotdeauna consecințele vor fi la fel de grave, însă trebuie să avem grijă să căutăm sfatul lui Dumnezeu și al oamenilor înțelepți înainte de a lua decizii de importanță veșnică. Atunci când suntem avertizați din stânga și din dreapta, când lucruri se petrec în mijlocul nostru doar pentru a ne trezi, doar pentru a ne întoarce la Dumnezeu, am face bine să ne gândim la aceste lucruri și să ne alegem partea cea bună. E mai bine să strângem comori în cer, acolo unde ele nu se degradează, decât să ne clădim aici castele, care de altfel sunt doar castele pe nisip. Până data viitoare, când vom aborda următoarele două peceți, rămâneți cu bine!